Já přečtu z 20. kapitoly Janova evangelia. Přečtu od prvního verše, aby jsme vnímali souvislost. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu, běžela k Šimonu Petrovi a k dalším učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali. Petr se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu. Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr, vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny. Ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu svědčícímu, že musí vstát z mrtvých. A tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. A té poslední věty bych se rád dotkl. Vnímám, že je to jedno z nejkrásnějších ale, které Janovo evangelium zachycuje. To byla zajímavá okolnost, kterou Marie a Petr s Janem prožívali. Je tam ta poznámka, že těm okolnostem, kterých byli svědky, ještě nerozuměli. Ale přestože Marie taky nevěděla, co se to vlastně děje, dokonce z toho textu můžeme vnímat, že se domnívala, že skutečně někdo vykradl hrob Pána Ježíše a to tělo, které tam Nikodem s Josefem z Arimatie uložili, odnesl, tak Marie zůstala. Petr s Janem koukli, viděli, já teď udělám takovou malilinkatou odbočku. My jsme někdy takový hodně kritičtí vůči Tomášovi. I z toho pohledu, že nedůvěřoval té zprávě ostatních učedníků, že Pán je vzkříšen a že ho viděli. Ale o Janovi je řečeno úplně totéž, co o Tomášovi. Tomášovi Pán Ježíš, až se s ním podruhé setkal a prožil ten osobní kontakt s Pánem Ježíšem, tak Tomášovi Pán Ježíš řekl: uvěřil jsi, protože jsi viděl. Jan uvěřil, protože viděl. Byl na tom v podstatě úplně stejně jako Tomáš. Viděl a toho přimělo k tomu, že uvěřil. Uvěřil těm slovům, která Pán Ježíš svým učedníkům mnohokrát ještě předtím, než trpěl, zdůrazňoval. Ale Marie zůstala na tom místě. To mělo jedinečný důsledek. To mělo nádherný důsledek. Nezapojila se do toho odchodu od hrobu s tím, že no tak kdo ví, jak to vlastně je a kdo ví, jak to bude pokračovat. Marie tam zůstala. A to přineslo pro její život úžasné bohatství. Jako první člověk se setkala s Pánem Ježíšem po jeho vzkříšení. Ale je odporovací spojka. To znamená, že spojuje větu, jejíž začátek konstatuje něco úplně jiného než ten její konec. Začátek té věty odporuje tomu, čím ta věta končí. Dneska je hezky, ale zítra bude pršet. To jsou naprosto rozdílné věci a to, co konstatuji v závěru té věty, odporuje tomu, co jsem konstatoval na jejím začátku. A já mám úžasné potěšení z těch božích ale, které písmo předkládá a které tam nejsou zaznamenány jen tak, protože zrovna tam ten pisatel nevěděl, co napsat. Mají tam svůj úžasně důležitý smysl. Já bych aspoň pár těch ale, božích ale, připomněl. Je jich ohromná škála, ale aspoň několik. Z páté knihy Mojžíšovi, z 6. kapitoly, přečtu 20. a 21. verš. Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co znamenají ta svědectví, pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin váš Bůh? Odpovíš mu. V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. To je to úžasné, ale kterým Bůh mění tu realitu, kterou Izraelci prožívali. Byli otroky v egyptské zemi. To byla skutečnost, kterou oni sami nemohli změnit. Ale Bůh něco udělal. Bůh je vyvedl z toho otroctví, z té situace, kterou prožívali a ve které byli. To je takový jakoby náznak toho, co má úžasnou odezvu potom v Novém zákoně, v tom díle, které udělal Pán Ježíš Kristus. Ve 130. žalmu je další takové velice jednoznačné a povzbuzující ale. Žalm 130, přečtu 3. a 4. verš. Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ale ty jsi plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali. Kdyby Bůh připomínal naše viny, kdyby se Bůh vracel k našim hříchům, nikdo z nás by neobstál. Neměli bychom šanci obstát před Božím spravedlivým soudem. Ale Bůh je plný odpuštění. To je jedna z nádherných charakteristik Boží osobnosti. Bůh je plný odpuštění. A to je skutečnost, kterou můžeme prožívat, která je součástí našich životů, našich každodenních životů, že Bůh nepřipomíná naše viny, nepřipomíná naše hříchy, ale když k němu přicházíme s prosbou o odpuštění, tak je odpouští. A je plný odpuštění. Víte, to je něco na doraz. Až naplno. Tak Bůh odpouští. Ne napůl, ne částečně, ne jenom něco. Bůh je plný odpuštění. A to, co můžeme prožívat v současné době a to, co je takovým jakoby jednoznačným vyjádřením toho, co naznačuje už to konstatování, které jsme četli v 5. Mojžíšově knize, že Izraelci zotročení v Egyptě byli Hospodinem vysvobozeni z toho otroctví a uvedeni do svobody, tak má nádhernou odezvu v tom, co píše apoštol Pavel v epištole Efeským ve 2. kapitole. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších. Jim jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa. Pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. To je nádherné konstatování, jeden z nejkrásnějších veršů Nového zákona, který ukazuje to úžasné boží dílo, které způsobilo absolutní změnu v našich životech. To, čím jsme byli před tím, než jsme Pána Ježíše Krista přijali jako svého spasitele, naprosto odporuje té skutečnosti, kterou v našich životech udělal Pán Ježíš Kristus. Vytrhl nás z hříchu, změnil, absolutně, totálně změnil náš dosavadní způsob života. To odporuje, tam je ta spojka, ale naprosto na místě. Kdyby tam nebyla, tak by ten verš vyzněl tak nějak ploše. Tím, že tam je to ale, tak je zdůrazněna, podtržena ta skutečnost té obrovské změny. Toho, jak se změnil náš život božím zásahem. Tak mám z těch ale, kterými se Bible jenom hemží, mám velikou radost a veliké potěšení a mám potěšení z toho, že to ale, které prožila Marie Magdaléna, přineslo v jejím životě z boží strany úžasnou odezvu. Setkala se s tím, kterého hledala. Setkala se s tím, kvůli kterému ale zůstala u toho hrobu. Neodešla jako Petr s Janem domů a tak není tam. Nedá se nic dělat. ale Marie tam zůstala. A to mělo úžasnou odezvu z Boží strany. Je ještě jedno ale. Není to Boží ale je to lidské ale. A vyjadřuje to ten tragický postoj nejenom izraelského národa, ale lidské populace obecně. V Matoušově evangeliu ve 23. kapitole Matouš 23. Pán Ježíš už po tom triumfálním vjezdu na oslátku do Jeruzaléma sedí na Olivové hoře a dívá se na Jeruzalém a konstatuje: Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako slepice zhromažďuje svá kuřata pod křídla. Ale nechtěli jste. To je ale, které vyjadřuje tu reakci lidí na Boží úsilí o záchranu. Bůh chce, Bůh touží, Bůh vynakládá úsilí proto, aby lidem nabídl záchranu. A udělal proto úplně všechno. Víc už se udělat nedalo. Dal to nejcennější, co měl. A pán Ježíš konstatuje tu tragédii nejenom Židů, kterým je to prvoplánově určeno, mluví k Jeruzalému. Ale když se podíváme na dnešní postoje lidí vůči poselství Božího slova, tak to můžeme ze vše obecnit. Všecko jsem udělal, ale nechtěli jste. Odmítli jste to. Obrátili jste se k tomu zády. Tak je na nás, aby to ale, to lidské ale, bylo zmírňováno a odstraňováno i prostřednictvím evangelia, které máme zvěstovat těm, kteří jsou kolem nás jakýmkoliv způsobem. Ale je to na nás, abychom nesli evangeliu. Máme úžasnou příležitost. Úžasnou příležitost být těmi, kteří jsou, tak jak jsme to zpívali v té druhé písni, připraveni k tomu dílu, které pro nás Bůh nachystal. Máme být těmi, kteří jsou připraveni být nástrojem v Boží ruce. Tak kéž se na nás nevztahuje to, ale nechtěli jste, ale máme příležitost, máme šanci prožít to ale, které prožila Marie Magdaléna. Být na tom místě, kde jsme, a toužit potom, aby náš život byl zaměřený k Pánu Ježíši a aby to vnímali všichni ti, kteří jsou kolem nás. Tak buďme vděční za to, že Bůh i ve svém slovu dává ta úžasná ale, která někdy navzdor tomu, co, jaké jsou okolnosti a jaká je realita našich životů, tak to Boží ale odporuje té realitě, která je velmi často důsledkem našich životů. Ale Bůh je tak milosrdný, je plný milosrdenství, plný odpuštění. Tak prožívejme ten odpor, který můžeme ve svých životech zakoušet. Bůh nás miluje přes všechny okolnosti, které ve svých životech prožíváme, přes všechna naše selhání, přes všechny naše slabosti a zklamání, která můžeme prožívat. Ale Bůh nás chce použít. Amen.